Te kuulette saatet Vaimulikust varasalvesta. Lugupeetud kuulajad, te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest. Täna jätkab pastor ja dogmaatika õppejõud Joosep Tammo kristliku dogmaatika käsitlemist. Vaatluse all on ilmutuse problemaatika. Need loengud on peetud pastoritele 1983. aastal Tallinnas. Selle saate muusikaks kuulete vanu arhailisi juudi laule, mille alged arvatakse pärinevad iidsetest aegadest. Soovin teile head tahet kuulemiseks. Teiega on stuudios Udu Rips.
süstemaatilise ja dogmaatilise teoloogia valdkonnas läheme siiski edasi sellega, mis me alustasime. See on ilmutuse problemaatika ja siis on mul mõttes, et ehk ette võtta üks niisugune, et me jalutame läbi dogmaatika ajaloo veel korra ja vaatleme neid probleeme, mis on mõistuse ja usu vahekorras, kuidas teatud mõistuslikud süsteemid on nagu seda usulist arusaama ja pilti kujundanud. See siis annaks meile nagu järgmise lähteplaasi või platformi siis ka edasi minna teistes teemades, mis on eelpool tulemas. Eelmine kord me vaatlesime, et kas ilmutus on progressiivne või lõpetud, kas ta on arenev või on ta midagi, mis on juba lõplikult antud. Ja leidsime, et ta on lõplikult Jeesuses Kristuses antud, kuid tal on alati arengumaad veelgi selles Jeesuse Kristuse saladuse suunas. Tänane küsimuse asetus on niisugune, kas ilmutus on dualistlik või monistlik. Kas ilmutus saab kuidagi lahutada või on ta ühene, üheselt antud, ühes mingis konkreetses tões. Ja selleks, et seda probleemi nüüd nagu avada, läheksime tagasi reformatsiooni aega Martin Lutheri vaadete juurde. Tuletan meelde tema seisukohta selles küsimuses. Martin Lutheri jaoks oli õige käsu ja evangeeliumi eristamine kristluse kõrgeim kunst, mida peame teadma. Sellest teadmisest oleneb, kes on kristlane ja kes on pagan ning juut. Kui sina ei oska õieti käsku evangeeliumit lahutada, siis sina oled pagan ja juut ja kõik see teised sõnad sinna juurde. Aga kui sina oskad õieti vahet teha, siis sa oled kristlane. See oli nagu tema seisukoht. See juures ei tähenda selline vahetegemine Lutherile mitte ühe alahindamist teise arvel. Mitte, et ta oleks nüüd käsku alahinnanud kui jumaliku nii sõnaväärtust evangeeliumist. Nii käsku evangeelium on Jumala sõna ja mõlemad peavad jääma püsima. Kui ta leiab, et kui ühe või teise kaduma minek ähvardab meie usulist mõtlemist, et siis just siis, kui üks nendest kaduma läheb, siis kaob ka teine ära. Kui meil ei ole õieti käsust arusaamist, siis kaob ka evangeelium meie käest ja tuhmistub. Kui meil ei ole evangeeliumist või Jumala armust õiget arusaamist, siis ka see Jumala juhtiv ja korrastav käsk kaob meie käest ära. Nii et ta näeb seda probleemi selliselt. Selle eristamine omas temal ka sügavat tähendust õpetusele Jumalast. Ta leiab, et see Jumal, kes nüüd Moosese käsus kõneles, et see on Jumal, kes nagu oma vihas ja teatud hoiatavas ja niisuguses pühaduses meie vastu ilmub. Ja ta isegi ütleb, et see on nagu Jumala nagu see vihane pale inimkonna vastu sinne pattude pärast, mis on nüüd käsus ilmunud. Ja teine on tema armuline pale, mis evangeeliumis on ilmunud. Nii et Lutherile siis nagu ilmutus oli antud kahes osas. Käsu funktsioon on, et tema valmistab meie südametunnistust ette, toob meie patu tundmisele, teeb meie südametunnistus nii-öelda ellaks kõik ja siis tuleb arm, mis siis selle kõik katab ja toob siis selle uue elu esile. Oma nooremal tööperioodis, ennalt on 25. aastat, enne kui toimus see suur talupojakoda mässu maha surumine ja nii-öelda ka tema sisemine pööre teatud niisugusele elavalt usust ta ikkagi hakkas nagu ära langema pärast seda. Aga ennem seda perioodi, 1525, tema leidis, et siiski Jumalal on nii, et kui ka arm on tulnud, siis on ladina keeles uusus tertsius, et see on olemas veel kolmas käsu vorm, mis siis nagu uuesti sündinud inimest juhib elus. See uuesti sündinud inimesele kord antud nagu Jumala käsus. Aga pärast hakkas selles ka kahtlema arvas, et kui me niisuguse asja ka veel paneme, uus sündinud inimese ka ikkagi mingisuguse korra ja käsu alla, siis see arm ikka ei ole õige arm. Ja et siin on terve probleem tuleb esile, mis läbi terve luterluse ajaloo on jäänud püsima. See on see odav armu küsimus. Et inimese arm katab kõik kinni ja ta ei nagu sõna kuulmist, seda Jumala tahte teostamist ei too esile inimeses. Nüüd see ohtlik areng, odava armu käsis nii öelda mitte ainult kuulutamine, vaid ka selle odava armu praktika, viis lõpuks luterluse niisuguse jõuetusse olukorda, et siis kui toimusid 30. aastatel Saksamaal need ütleme, natsionaalsotsialistid tulid võimule, siis praktiselt see oli üks selle jõuetuse põhjusi, miks kirik, kes oli ikkagi no, rahvakirik või nii laiesi massisi, no, oppis teises mõttes, kui meie siin praegu see rahvakirikust nagu näeme või seda näeme ikkagi, ta oli ka jõud olemas, poliitiline jõud ka, aga ta ei suutnud vastu seista nendele jõud, sellele natsionaalsotsialistlikule jõule. Ja nüüd just sellel taustal juba Karl Barth oli tollel Saksamaal õppejõud 30. aastatel ja see on 34. aasta. Karl Barthilt nõutakse Hitleri truudusvannet ülikoolis Hitlerile. Ta alul protesteerib selle vastu, et kuna ta on Šveitsi kodanik, tal ei ole ka midagi karta, ta protesteerib sellele vastu, aga see surve suureneb ja siis ta ütleb, et ta nõus küll selle vande andma, aga ainult sellel tingimusel, kui ta võib ühe lause sellele vandele lisada. Ja see üks lause on selles, et no, ta nagu sellele režiimile vannub küll truudust, aga ainult nii palju, kui tema jumala ees võib seda kaasa teha. Aga seda, et ühe lause õigust tale ei anta. Ja kõigil selle olukorra taustal tema viimane loeng ülikoolis Gestapo agendid juba istuvad auditooriumis sees. Ja tal on antud käsk Saksamaalt lahkuda, nii öösel sõidab ta juba Baselisse ära ja sellel viimasel õhtul tema peab loengu. Ja see loeng on siis teemal evangeelium ja käsk. See on väikse brosüürina iljem pärast sõda ka ilmunud ja vaadake selle peal, selles pealkirjas on juba tema programm olemas. Kui Luther ütles käsk ja evangeelium, pani selle järjekorra nii, käsk ja evangeelium, siis Barth ütleb, et evangeelium ja käsk. Nüüd vaatame lähemalt siis Barthi seisukohta. Barth vaidleb sellele luterlikule dualismile, sellele kahesusele ilmutuses vastu ja leiab, et ei saa sellist evangeeliumi ja käsu lahutamist teha. Ta leiab, et igasugune jumalik kõnetus, kui jumal juba kõnetab meid üleüldse, kas siis Moosese käsu läbi või prohvetite läbi või ka manitsuse läbi, Uues testamentis kirjades, siis igal juhul see käsk on juba evangeelium meile, sest Jumal kõnetab meid. See, et Jumal üldse meid kõnetab, olgu siis armuna Kristuses või sellele meil kohustusena või hoiatusena või nii käsuvormis, see on igal juhul arm. Selle mõlema osa nii-öelda sisuks on ikkagi arm, kuigi see väline vorm võibolla on nii erinev. Käsk ei ole niisiis mitte vastand evangeeliumile, mingi evangeeliumi eelvorm, vaid üks evangeeliumi osa, selle ühtse terviku nii-öelda lahutamatu osa, sest Jumala sõna on alati arm. Ja kui ka arm ilmub meile ka, ütleme, Kristuses, siis selle tagajärjeks on igal juhul uus elu ja nimelt sõna kuulmises. Sest kui meie Jumala sõna õieti kuuleme, siis toimub sõna kuulmine. Vaataks, siin on niisugune väike nagu sõnamäng. Õige sõna kuulmine on sõna kuulmine. Kuulekus. See on tema niisugune mõte. Nüüd temale ma käsitleksin seda Barthi seisukohta veel tema terve teoloogilise süsteemi seisukohalt. Ta näeb kõigepealt ühte ohtu veel, et kui meie niisuguse lahutuse teeme, nagu Luther tegi, et siis meie nagu kahestame ka Jumala, et abstraktselt teoloogilisel tasemel teeme Jumalast ka, et üks tekib nagu kaks Jumalat. Üks on vihane Jumal ja teine on armulik Jumal. Luther ütleb küll, et need on ühe Jumala kaks palet, aga Barth arvab, et kui pikka peale niimoodi ikka rääkida, et siis inimesel tekib ikka niimoodi arusaamine, et on kaks Jumalat. See on nagu siis üks niisugune kaugele ulatuma tagajärg, ta leiab. Siis patutunnetuse Jumala sõna küsimus. Luteri huvi käsu ja evangeeliumi lahutamisel seisneb just selles, et käsk nagu teeb seda tööd, et inimene hakkaks patu tunnma. Ja käsk on patutunnetuse eelduseks. Aga Barth ütleb, et igasugune patutunnetus on igal juhul Jumala kogemus või Jumala tunnetus. Ja Jumal ise ilmutab meile ennast. Ja seda, et inimene on kuri ja patune, see võib toimuda ainult Jumala ilmutuse kaudu. Mitte, et me lahuta mingisuguse abstraktse osad, võt see on nüüd käski, see hakkab nüüd meis seda ettevalmistustööd tegema. Vaid Jumal ilmutab, et inimene on kuri. Ise, ka mitte isegi käsku lugedes, ka Mooses käsku lugedes, ei saa seda teada. Aga Jumal peab talle ilmutama, aga Jumal ilmutab, kui ta inimese vastu kõneleb. Olgu siis käsus või armus. Nüüd, kui nüüd edasi minna, Part nagu tajub seda ja loeb välja kogu sellest teoloogilisest arengust, et näiteks see saksa teoloogia, see on nüüd natsistlik teoloogia või natsionaalsotsialistlik teoloogia, see on nimi osaks saksa teoloogia, et see ei ole midagi muud kui just niisuguses suvaliselt seletatud ja interpreteeritud käsu tulemus. Räägitakse küll käsust, mis peaks inimest Jumala tunnetuse juurde tooma, aga seda käsku interpreteeritakse suvaliselt. Ja ühes teises meie käsitluses, mida me täna ka veel läbime, näeme ka, ma toon otseselt sitaat. Kui mina neid asju lugesin saksa teoloogiast, mul käsid külma värinud üle kere, mida ka kõik usu nimel on võimalik teha. Sest lõpuks saksa teoloogia õpetas, et igale rahvale on antud oma käsk. Juutidele anti Mooses läbi oma käsk. Aga saksa rahvale on antud verekäsk. See, mis meie veres on, rahvuse käsk. Aga see vere käsk seisneb selles, et me peame oma rahva juudi verest puht hoidma. Puht rassi käsk. Siin on väga nii eredalt näide sellest, kuidas seda käsu mõtet täiesti suvaliselt on interpreteeritud. Ja nüüd tuleb part tagasi, ütleb, et ei saa olla mingit teist interpretaatorit käsule kui Jeesus Kristus. Ainult Jeesuse Kristuse isiku kaudu me tuleme õigele käsu mõistmisele. Võt, siin ongi see pealkiri, evangeelium ja käsk. Sest Jeesus Kristus kui Jumala armus on ka käsk õieti interpreteeritud. Ja siin vaadake Jeesus Kristuse mäejutus sõnad. Ma ei ole tulnud mitte käsku tühistama, vaid seda täitma. Kuidas siiski siin täituvad. Ja selle koha peal Part väga tõsiselt ja õieti tabas seda närvi. Ja see on selle tõttu see probleem on meile täna ka väga aktuaalne veel. Muidugi ka Parti käsitluses on oma niisugused konksud ja ohud sees. Ma vahepeal nüüd tuleksin selle juurde, millise reaktsiooni selline Parti käsitlus luterlastes esile kutsus. Sest Part oli ikkagi reformeeritud teoloog, tema kuulus reformeeritud kirikusse, nii-öelda kalvinistlikusse traditsiooni ja selle tõttu ta seisab ka meile lähemal, sest kogu ütleme Anglo-Ameerika maailm ja see protestantlik maailm on just kalvinistlikust teoloogiast rohkem mõjutatud. Ise kui me Billy Grahami raamatu avame või kõtame püha vaimust, me leiame selle ekstra kalvinistikumi sealt üles. Nii et see on olemas. Aga kuidas nüüd siis luterlased reageerisid? Niisugune mees nagu Werner Ehlert, sünnud 1885, suri 1954, luterlik teoloog. Ta oli ajaloolise süstemaatilise teoloogia õppijuks Erlanginis alates 1923. aastast kuni surmani 1954. Vaadake, siin on niisugune, kui ma loen selle sõna, et tema oli õppijuks seal alates 1923. aastast kuni surmani 1954, siis see on juba omaette fakt, mis palju kõneleb. Sest mees, kes kõik selle natsistliku propaganda aja suutis professorina üle elada, see pidi ühtlasi kaasa tegema ka selle saksa teoloogi programmi ja andma need truuduse vanded ka. Ta oli moodsa luterluse üks originaalsemaid ja mõjukamaid esindajaid. Tema monumentaalseks elutööks on luterluse morfoloogia, selle kirjutas 1931-32, mis andis tugeva tõuke luterliku kiriku ja teoloogia eneseteaduse kasvule. Ja sellel ajal, 20. aastat lõpp, 30. aastat algus, on nii nimetatud uus luterluse laine tekib Saksamaal, mis tegelikult paljudes südames ja inges elab tänapäeval edasi ja ka meie Eesti pastorit hulgas. Ehlert lähtus oma teoloogilises töös rangelt Lutherist. Ta arvas, et ainukene evangeelne teoloogia, ainukene õige arusaam piiblist evangeeliumist oli Lutheri. See oli tema isiklik veendumus ja sellest lähtusest tema oma teoloogilises töös lähtus. Muidugi tavaliselt on esimesteks niisugusteks, kelle vastu polemiseeritakse, ei ole mitte kaugemad vastased, vaid esimesteks on ikka vennad ja kõige lähemad. Ja kuna reformeeritud teoloogia ja kirik on kõige lähemal mõneti, Part oli siis oma programmi kui välja tulnud, siis esimene sai selle Karl Part, selle vastulöögi, kuna Part oli siis reformeeritud kiriku esindaja. Ellert ütleb, et Jumala ilmutus toimub ainult käsu ja evangeeliumi erinevuses, mis omakorda inimese juures peegeldub patu ja usu vahelises pinges. Et ilmutus on mõeldav ainult selles põhimõttelises erinevuses ja väljendub siis selles, et inimene tunneb patu ja usu läbi, kui sõna kastub sellesse uuesse kristliku seisusesse, kristusesse nii-öelda. Jumala juures ilmub viha ja arm, või kohus ja arm võiksime ka nii-öelda, ja inimese juures pat ja usk vastavalt. Kui me nüüd veel tuleme Lutteri juurde tagasi, siis on üsna autentne Lutteri interpretatsioon või no niisugune tõepoolest luterlik käsitlus asjast. Ühes küljes see vahe tegemine kõigil nendele asjadele, aga teises küljest ka nende omavaheliste seoste välja toomine. Peale Ehlerti on veel olnud siis ka teine luterlik, kui teoloogi esindaja on see Paul Althaus. Sündinud samuti 1888, õpetas Göttingenis, Rostockis ja samuti koos Ehlertiga Erlangenis. Selle tõttu nimetakse seda ka Erlangeni koolkonnaks, seda nii uus luterliku koolkonda. Kauaegne Luteri ühingu president ja tema püüdis luua nüüd kompromissi ja ütles niimoodi, et kõigepealt nii-öelda paradiislikus seisukohas enne patu langemist ei olnud mitte käsk, mitte Jumala kohtu või selle viha väljendus, vaid oli Jumala korraldus, positiivne. Jumal korraldas selle maailma, andis sellele korra, oli Jumala korraldus, aga pärast patu langemist muutus see sama korraldus nii-öelda selleks Jumala vihaseks või kohtumõistvaks pooleks käsuks, mis siis nii-öelda meie südame tunnistuse peale käib. Ja siis tuleb evangeeliumi arm, inimese ellu, usu läbi ja samuti kutsub siis usku nagu esile ja pärast kui arm on tulnud, siis käsus saab jälle korraldus, niisugune rida, korraldus, käsk, siis on arm ja siis on jälle korraldus. Nii et püüd nagu luua niisugust kompromissi nendele kahele käsitusele. Nii et Kristus on siis tema jaoks nagu käsu lõpp, aga mitte Jumala korralduse lõpp. Aga Althausi eesmärk on siis samuti ikkagi evangeeliumite käsku üksteisest rangelt lahus hoida. Ainult selle teatud niisuguse skemaatilise kompromissiga.
Lugupeetud kuulajad, te kuulete saadet vaimulikust varasalvest. Täna kuulsite pastor ja dogmaatika õppejõu Joosep Tammo kristliku dogmaatika käsitlemist. Vestlusal oli ilmutamise problemaatika. Need loengud on peetud pastoritele 1983. ja 1984. aastal Tallinnas. Selle saate muusikaks kuulete vanu arhailisi juudi laule, mille alged arvatakse pärinevad iidsetest aegadest. Need laulud on töödelnud Ivan Tahatševits. Teiega on stuudios Uudo Rips. Oh.
vaatleksime siiski lõpuks pühakirja põhjal mõneti, et kas nendel asjadel on ka alus nendel mõtisklustel ja kui võrd. Me ei saa selle süstemaatilise teoloogia raamides nii väga sügavatesse, niisugustesse eksegeetilisse probleemidesse sisse minna, aga nii üldjoontes siiski vaadelda. On tõsi, et luterlik käsu ja evangeeliumi vastandamine võib end Paulusele toetada, tähendab apostel Pauluse õpetusele, kes õigeks mõistu sõnumit näeb käsu taustal. On olemas käsk ja siis tuleb õigeks mõist. Käsk, mis nagu paljastab patu, ja siis tuleb õigeks mõist. Mõlema tagajärjed on talle üksteist välistavad. Käsk ise ei vii armu juurde, nii nagu Part siiski toonitas, et ta käsk nii või teisiti on juba armu väljendus. Nimetaksin siin mõned kirjakohad. Rooma kirja 3. peatükk 20. salm, 3. peatükk 28. salm, 10. peatükk 4. salm, Galaatia kirja 2. peatükk 16. salm, 3. peatükk 11. salm, kus see eristus on nagu väga tõsiselt ja teravalt välja toodud käski evangeelium, see vastandus. Ja sellise dualismi leiame ka Johannesel, tema evangeeliumis, kui me loeme Johannes 1. peatükk 17. salm ja samuti Heebrea kirjas. Kuid nüüd on niisugune asi, et tuleb arvestada, et Paulusel omab käsk ka positiivset osa, just seda armu osa. Näiteks Rooma kiri 13. peatükk 10. salm, kus ta ütleb, et armastus ei tee ligimesele kurja, siis on armastus käsu täitmine. Või Galaatia kiri, kus ta väga polemiseerib nende juudistajate vastu, ütleb ta siiski ka 6. peatükis 2. salmis, kantke üksteise koormat ja nõnda te täidate Kristuse käsku. Siin ta interpreteerib käsku Kristuse läbi, Kristuse käsku. Mitte igasugused korraldused, vaid Kristuse käsk, see on armastuse käsk, üksteise koormate kandmise käsk. Ja kui me nüüd seda eksegeetiliselt nii kirjasõjatuslikult veel avaksime, siis me näeme, et need asjad on väga konkreetsed nõudmised nõuanded, mida ta siiski soovib, et täidetaks koguduses. Seda võib veel võrrelda Mattuse 5. peatükk 17. salmis ja Jaakobuse kirja 2. peatükk 8. salm, seal on ka vastavad niisugused vastad. Ja kui nüüd Vana Testament juured on leidnud, et käsk tõepoolest algselt oli mõeldud siiski just õndsusele juhtiva korraldusena või seda päästet, mis ütleme, oli antud rahvale, nad olid Egiptusest välja toodud, aga nüüd on öeldud niimoodi, et te säilitakse selle vabaduse, siis täitke neid 10 käsku, siis te säilitate selle vabaduse. See ei ole üks kõik milline jumal, kes annab need käsud, vaid see jumal, kes nad Egiptusest välja tõi, vabastaja jumal. Ja tõepoolest just niisuguses positiivses rollis on seal käsk. Alles hiljem kujunes sellest inimelu orjastav diktaat. Nii nagu Jeesus ajaks oli juutluses kujunud see varise risk oma arvutute pisikäskude ja korraldustega, mis inimelu orjastasid. Kõigest eelpool öeldust lähtudes tuleb Parti formuleeringule evangeelium ja käsk anda teatud õigus. Me peaksime igal juhul hoiduma ühekülksest luterlikust skeemist käski evangeelium, millel on vaid seda võrd alust, kui võrd ta on kaetav konkreetselt Jumala sõnaga kirjaga. Ohtlikuks muutub see vastandamine seal, kus mõlemad mõisted on lahti rebitud nende piibelikust kontekstist ja ilmuvad teoloogilisse mõtlemisse iseseisvate abstraktsete suurustena allutades endale jumaliku elurealiteedi, kus tõepoolest evangeeliumiks osutub sageli ka Jumala kõnetus, mille sisuks on formaalselt Jumala korraldused ja käsud. Praktikas see nüüd võib-olla võis tunduda väga niisuguse teoreetilise probleemi asetusena siin. Aga praktikas see asi näeb lihtsalt niimoodi välja. Tuleb inimene, saab äratust, saab uuesti sünni osaliseks, aga tal on mõned vana elu tunnused veel juures. Ütleme seal, ta armastab napsu võtta või ta ei ole veel kuulnud sellest, et ja Jumala vaim ei ole tal ka märkanud veel, et ta võiks, peaks veel sügavamalt ennast puhastama. Muidugi me ei räägi siin mitte ainult natsionaalsotsialismist, vaid need ohud on alati olemas. Igasuguses kontekstis. Teises problemaatikas või küsimuse asetuses on see veelgi selgemine nähtav, nimelt siin nii võõraste sõnadega sõnastatakse see küsimus, nii et kas ilmutus on eksklusiivne või inklusiivne. Siin on teemaks ilmutus, ürgilmutus ja religioon. kas on siis antud ilmutus ainult Jumala sõna läbi, ainult Jeesuses Kristuses või on olemas ka mingisugust ürgilmutust, mis on kõigile rahvastele antud. Tüüpiline eksklusiivne ilmutuse käsitus on Karl Barthi oma. Ta eitab loomulikku Jumala tunnetust ja üldist ilmutust, enne ja väljaspool Kristust. Barthi seisukoht on, et Jumala ilmutus ei sobi kokku mitte ühegi religiooniga, vaid ta tühistab kõik religioonid, tühistab ka kristliku religiooni. No, milline, mis võiks olla niisugune religiooni näoga Kristus? Ta mõtles kahtamatult katoliku kirikut ja samuti õigeusu kirikut, kus Kristusest on muutunud lihtsalt, meie ütleme, kombetalitus religioon. Ta ütleb nii, et religioon on põhimõtteliselt alati ilmutuse aseaine, fiktsioon, ebajumala teenistus, õigus tegudest ja lõpude lõpuks puhas uskmatus. Religioon on puht inimlik. Inimlik püüdus jõuda Jumalani, kui ta ei jõua kunagi Jumalani, vaid ta hoopis alati Jumala vastandini ja teenib lõpuks saatanud. Kust selline nii range käsitlus? Ja nüüd jällegi tuleme selle sajandi probleemi juurde ja see käsitluse taustaks. Selle aktuaalseks põhjuseks oli niinimetatud Saksa Kristus, mis baseerus loomulikul teoloogial. Me seda loomuliku teoloogia käsu vastat nüüd juba kuulsime natuke, kuidas ta käsu käsitluse siis ilmnes, aga nüüd mida see loomulik teoloogia siis seal tähendas. Vaatleme siin juures Saksa Kristus üht varajast esindajat Emmanuel Hirschi. Sündin tamuti 1888, et see on kõik üks põlvkond. Ta on teinud ka ühe kogu teose, kogu protestantliku niisuguse teoloogia niisuguse kokkuvõtte. Ja see on eesti keeles siin ka ära tõlgitud, see on niisugune käsiraamat ja levib. See on päris hea töö, mis ta on teinud, põhjaliku töö. Aga nüüd kuuleme, mis ühest allikast võib ka mitusugust asja välja tulla. Nii et mis see mees siis muud veel rääkis. Ta töötas alates 1921. aastast, alates kirikuajalu õppejõuna Bonnis ja alates 1935. aastast süstemaatika õppejõuna Göttingenis. Tavaliselt on süstemaatika õppejõud, ütleme teoloogia teaduskonnas, temal on niisugune sentraalne koht on. Ja no just meil 35. aastal on ta juba selle sentraalse koha peal Göttingenis. Nii palju veel tema kohta öeldud isiklikult, et 1945. aastal jääb ta pimedaks ja läheb pensionile ja teadud isiklik traagik oli tema elus ka. Hirsch oli suur Lutteri ja Sören Taani teoloogi Sören Kierkegaardi austaja. Kuid samavõrd oli ta ka mõjutatud natsionaalsotsialistlikust ideoloogiast ja liberaalsest teoloogiast. Ta leidis, et ilmutus ja armu mõiste peavad saama vabastatud kristoloogilisest kitsusest. Ta leidis, et Jumala ajalugu tunneb ju pidevat ilmutust ja jätkuvat armu. Natsionaalsotsialistlik pööre 1933. aastal oli selliseks jätkuvaks armu ilmutuseks. Selle väite õigustamiseks ei kasutanud ta mitte ainult loomuliku Jumala tunnutuse väidet, vaid ka Stapeli, see on üks vähe tuntud nimi, aga tolle ajal ilmselt niisugune populaarne nimi, Stapeli rahvusliku noomose või rahvusliku käsu teesi, et igal rahvusel on oma noomos või niisugune käsk. Vastavalt sellele kogeb iga rahvus Jumala seadust oma enda rahvuslikus seaduses. No siin on see asi kõik rahvuslikul pinnal. Aga me võime seda ka muule pinnale viia. Seadusi on mitmesugused. Nii siis astus Saksa rahva seadus siin Iisraeli rahva noomuse või selle seaduse asemele. Hirschi üheks põhiliseks teesiks on inimvaimu vahetu side ta kohtumistes ajaloo sealpoolsusega. Veel üks omapärane tees, mida me juba oleme üsna varakult oma loengute alguses käsitlesime. Et mõned usuvad, et on olemas vahetu side sealpoolsusega. Kirjaside ei ole nii tähtis. Isegi niisugune spiritualistlik element on siin sees. Tema jaoks ei eksisteeri enam seda põhimõtet, mis oli nagu kogu reformatsiooni aluseks, see on siis see sola scriptura või ainult kiri. Seda põhimõtet talle ei eksisteeri. Ta ütleb, et kirik ei saa orienteeruda mitte üksnes piibli sõnast lähtuvalt, vaid ta vajab, et tema keskel tõuseksid üles mehed, kes vaimu juhtimisel talle uusi täid näitaksid. Aja käsk see oli üldse natsionaalsotsialistlikus niisuguses propagandas küllaltki niisugune põhiline niisugune väljend ja ajakäsk. Ajakäsk on siin piibli kõrval teiseks oluliseks normiks või tegelikult veel olulisemaks. Irs arvab, et natsionaalsotsialistlike sakslasi saab kirikule vaid siis tagasi võita, kui kokku sulatada evangeelsed ja natsionaalsotsialistlikud kombed ja elustiil. See on saksa kristlaste tegelik eesmärk anda meile rahvaga seotud kirik, nii et kirikul oleks üks rahvas ja rahval üks kirik. Kirik, mis liigub selle liikumise vaimu vastu, on surnud. Ja siis ta ütleb nii, meil oli kord armutu kirik, mis Jumala sõna oma igivanades vormides ja korralduses paendumatult kuulutas ja keda ükski asi ei viinud aru saamisele, et nii paljud jooksid ju kõrval, ilma et oleksid saanud selle kiriku tegudes puudutatud. Ja siis ta annab otsese löögi ja ütleb, et Karl Barth on üks sellise veel ise enda juures seisva armutu kiriku esindaja. Ja nüüd tema, mis ta ütleb veel natside režiimi antisemiitlike abinõude kohta. Kui veri muutub väärtusetuks, siis hävib ka vaim. Kui rassipuhtus ühesõna muutub väärtusetuks, siis hävib ka vaim. Oleks see areng veel 50 aastat nii edasi läinud, siis oleksid hea, vana ja puhta saksa vere esindajad meie rahva kõrgemates kiitides vähemusse jäänud. Kirik on maganud maha oma ülesande oma rahva segunemisele loomisusust lähtuvalt vastu tegutseda. Ta vaatas sega abieludele ja väheväärtuslike, tähend siin on mõeldud need, kes on psüühiliselt väheväärtuslike kasvule oma rahva hulgas ükskõikselt. Nüüd on tulnud muutus ilma kiriku abita. On ülim aeg, et kirik märkaks avatud silmadega, et on aeg siis Jumala tahtele vastavalt tegutseda. Ta peab riiki selles raskes tegevuses aitama, elustama ta aukartust, rahva aukartust ja truudust vere vastu. Niisiis isegi antisemitism on ajakäsk. Barthi hinnang saksa kristluse teoloogile oli, ma ei näe saksa kristluses midagi, mitte midagi muud, kui uus protestantismi olemused kõige täielikumat ja hirmsaimat sünnitist. Ja meie tähistame Parmeni usutunnistuse aastapäevis. Ja Parmeni usutunnistus oli niisugune tunnistuskiri, mida need kirikukogudused, kes selle saksa teoloogiaga kaasa ei läinud, nende kirikukoguduste esindajad siis nagu tulid kokku ja siis andsid oma usutunnistuse. Ja selle usutunnistuse vaimseks isaks oli Karl Barth. See oli väga suhteliselt kirikuses vähemus ja kui siis repressioonid kiriku vastu kasvasid, siis see vähemus praktiliselt kas osalt nende juhid hävitati, et koonduslaagristes surid ja tapeti ja hukkusid ja osalt lihtsalt olid nagu pandi suud vait. Ja ta nii suurt jõude all, aga just sellel otsustaval perioodil oli see ainuke siis protestantlik kristlik osa. Katoliiklastel oli oma oppositsioon, aga protestantile ainuke nii kristlik osa, mis astus julgelt vastu sellele kohutavale antikristusele, mis oli siis tegevuses. Nendele jõudusele, kes julges suud lahti teha. Ja siin peame ütlema kahjuks ühte niisugust tõde, et meie niisugust pietistlikud ringkonnad, ütleme ka meie vendlus Saksamaal, läks saksa teoloogiaga kaasa. Kuni selle siis selle kibeda lõpuni. Ja ei olnud neid, kelle silmad oleksid avanenud. Võibolla sõja käigus ja siis ilmnes ühel kui teisel hakkasid silmad lahti minema. Aga pietism läks suure urraaga kaasa. Ja üks põhjusi, miks ta kaasa läks, oli see, et teati, et Nõukogude Liidus on usulised tagakiusamised. Ja seda informatsiooni saadi, seda informatsiooni kasutati ka aktiivselt teatud hinnakutes. Ja nüüd, eks ole selge, et kuidas minna siis Jumala vastas, tuleb ära hävitada. Ja kes on siis veel parem jõud kui meie natsionaalsotsialistid, võtaksime nii. Ja nad just selles antiateistlikus, ütleme nii, hüsteerias mindi selle kaasa ja unustati ära, tegelikult, mida Kristus õpetab, mida kiri õpetab. Ja kui me nendest asjadest praegu räägime, siis ikkagi ka just selle tõttu, et kristlastena meie peaksime olema väga valvsad, et meie ei laseks ennast üldiseks niisugusest ideoloogilistest niisugusest asjadest ennast pimestada, vaid ostaksime just oma kohte ja vastutust kristlastena ajaloos ja ühiskonnas näha ja mõista ja kui vaja ka selle eest seista. Nüüd, kus kohas siis tuli sellesse protestantlikusse teoloogiasse niisugune, noh, mõned isegi ajaloolised ütlevad, et fašism oli lõpuks luterliku teoloogia produkt. Nii, pika arengu tee, ideoloogiline produkt. Olin alles ühes pastoraadis, kus oli ka üks naisteoloog, ta oli just reformeeritud ja hollandlane. Ja hollandlased on alati niisugused hoopis noh, demokraatlikud ja nad on saksaste suhtes väga nii reserveeritud. Ja kui kõik need jutud olid räägitud tema, selle naisteoloog, siis tema oli nii oma rääkinud, kuidas noh, ta oli kirikute maailmaliidu juures nagu seda araablaste küsimust, vaatas araabia kristlaste küsimust, rääkis, kuidas ta Arafatiga oli koos olnud ja rääkinud neid küsimusi ja sest osa need Palestiina põgenike hulgas on ka kristlased, mitmesuste kiriku esindajad. Ja nendel on nagu oma arvamused ja nõudmised ka nii poliitilises valdkonnas. Ja kõik seda oli rääkinud, aga lõpuks see jutuajamine lõppes ära ja siis teised olid ikkagi noh nagu luterlased ja siis ta ütles, et välja, et hakkas oma teoloogilist programmi rääkima ja siis ta ütles, et tema arvab küll, et kogu selle käsu ja armu küsimuses ei ole üldse, et see on fasism ja antisemitism on mõeldav ainult luterliku teoloogi tagajärjena. See muidugi tekitas väga niisugus suurt elevust ja niisugune julge naine oli. Muidugi niimoodi nii otseselt ei saa neid asju käsitleda ja see on nii, noh, vestlusena võib seda nii võtta, aga see ei ole nii tõsiselt. Aga omad mõjud on olemas. Ja ma tooksin nüüd enne, kui me läheme nende esindajate juurde, kes siis ühte või teist positsiooni esindavad, ma tooksin siiski selle läbilõike, kuidas sinna maani jõuti. Et teoloogiline mõte võis nii udustuda ja segaseks minna. Ja hakkab peale see asi ortodoksest luterlikust teoloogiast, väga süütust asjast ja iseenesest isegi vajalikust asjast, loomuliku, see tähendab üldise ilmutuse ja üleloomuliku ilmutuse eristamisest. On olemas siis loomulik ilmutus, mis on antud üldiselt, ja on olemas üleloomulik ilmutus. Ja kui nüüd nende luterlik ortodokside teoloogia järgi see üleloomulik ilmutus, mis on antud meile Jumala sõnas edastatud ja Jeesus Kristuses eelkõige, on normiks loomulikule, siis nüüd ajalugaga näitab seda, et juba järgmine, mõni põlvkond järgmised, no üleloomulik-loomulik, see veel klapib päris hästi, siin on isegi mõeldav, et üleloomulik on ikka parem kui loomulik. Aga on teine termin veel üldine ja eriline ilmutus. No ja vaat seal see terminoloogia juhib üsna kiiresti nagu eksitusse. Sellepärast, et üldine on ikka suurem ja tähtsam. Aga eriline, noh, see on eri juhus. Üks variant on sellest üldisest. Ja kuidas siis see eri juhus saab nüüd olla normiks üldisele? Ja juba siis, kui ratsionalism tungib teoloogiasse, siis näiteks 1747. aastal kirjutab keegi Pfaff, et tõeline ilmutus peab mu südames end tõestama jumalikus väes ja veenmisjõus, mida ma selgelt tunnen, selle järgi, mida looduse valgus mulle õpetab. Ma kordan veel seda lauset, kuidas lause läheb alul, nii väga lause, et me võiksime kõik seda koos ütelda ja siis korraga tuleb see. Tõeline ilmutus peab mu südames end tõestama jumalikus väes ja veenmisjõus, mida ma selgelt tunnen. Ja siis selle järgi, mida looduse valgus mulle õpetab. Tähendab see üldine ilmutus, mida loodusest tuleb mulle, mida loodus ja kõik religioonid vahendavad. On näha, et siin on, see on ju veel enne ratsionalismi sisse tungi vahetult, enne seda teistliku filosoofia või teoloogia sisse tungi, kelle esimeseks esindajaks oli Christian Wolff. Teism tungis siis sisse ja teism on eelkõige õpetus Jumalast, kes on tagaplaanil. Teism nõrga teega. See on eriline niisugune filosoofiline õpetus Jumalast, kes on tagaplaanil. Teism ei eita küll Jumalat, kuid välistab ta elava sekkumise ajalukku ja loodusse. Teistide Jumal on nagu kellassepp, kes kord valmistatud ja üleskirjatud kellavärgil nüüd laseb käia, kuni see kord seisma jääb. Aga nüüd see käib. Ja Jumalat enam sellesse kellavärki ennast, noh, nagu sekkuma ei ole vaja. Teismist järgmine samm on Immanuel Kant, kes loomuliku religiooni siis vähendab või redutseerib vaid loomulikule eetikale. Leib, et kõigis religioonides ka looduses on niisugused eetilised alged, eetiline imperatiiv, see eetiline moment, ainult see on väärtuslik. Kõik muu on nii, ainult vanades nendes religioonides ainult nii-öelda atribuutika ja see tuleks kõrvaldada. Nüüd Immanuel Kantile järgneb Schleiermacher, kes püüab nüüd küll kaitsta ennast Immanuel Kanti selle eetika vastu ja tuua selle religioosse uuesti või usulise esile ja ütleb, et religioon on vaid tunne. Aga mitte elava Jumala suhtes niivõrd, kuivõrd selle kogu selle universumi, selle salapärase selle suhtes, kus siis Jumal ennast ilmutab. Ikka jälle see üldine, mingisugune üldine kategooria on erilise ilmutuse vaatlemise kriteeriumiks Kristuse hindamisel. On väärtuslik ainult see, mis mingisuguses üldises taustas on hinnatav. Aga see üldine taust ajaloos kogu aeg muutub. Selle järgi tuleb siis Hegel oma vaimufilosoofiaga, siis Friedrich Strauss ja siis ilmub Ludwig Feuerbach, kes ütleb, et loomulik religioon on vaid illusoorne väljendus inimese loomulikele igatsustele ja soovidele. See loomulik religioon, mida nüüd kõik nii või teisiti püüdsid nagu üldise kategooriana tuua või, siis tema leiab, et see on ainult illusoorne väljendus. Sõltad, Feuerbach on kristluse proovikivi. See, kes läbi selle mehe puhastust tule nagu käib, see jääb püsima. Temast kunagi tuleb ikka pikemalt rääkida, sest kogu marksistlik ateism tervikuna, aga üks erilisi interpretaatnoni neid inspiratsiooniandjad on just see Feuerbach. Feuerbach oli nüüd otseselt ikka võib ütleda, et tõsine ateist, fundamentaalne ateist. Aga selle järgi paraleelselt tuleb üks kristlik liberaalne teoloog, kes on Troelsch, kes ütleb, et kristlik religioon on vaid relatiivselt parim teiste religiooni tulgas. Nii siis religiooni hindamisel pole mitte Jumala ilmutus kriteeriumiks, vaid religioon on ilmutuse hindamise kriteeriumiks. Tähendab, religioon või religioonid. Part ütleb selle kohta, et siin on tegemist eelkõige patuga, Kristuse alahindamisega, mis algab seal, kus Kristust ei lasta olla ainus, kus valitseb salajane rahul olematus Kristuse valitsuse ja troosti vastu. Ja kui nüüd oli jõutud sinna maale ühes küljest nüüd ateismine ja nihilismine, ütleme siis Saksa filosoofias oli Nietzsches väljendus, ja teisest küljest siis ka usuline, et nüüd teoloogiline pind kirikul jalgeal juba kõikus niivõrd, et kõik oli üldine ja niivõrd ebamäärane. No siis oli Saksa teoloogial, nagu me seda siin kuulsime, see ei olnud mingi niisugune imeline nähtus, vaid see oli üsna loomulik tagajärg kõigele sellele, mis selle pikale arengule läbi kõigi nende filosoofide ja asjade, see oli nagu ütleme punkt. Ja lõpuks 1945, 8. mai selle nii-öelda nullpunktiga Saksa rahva ajaloos. Aga kas nad seda õppetundi on võtnud? Eks minu juhendajad, no Saksan tema arvas, et Saksa rahvas ei ole seda õppetundi veel, ei ole midagi õppinud. Vähemalt teoloogias küll mitte ta arvas. Et on valmis ikka samast kohast alustama. Aga see ei ole mitte ainult Saksa rahva küsimus, ma usun, et vaid see on alati ja kõikjal nii või teisiti salajaselt oht. See sama, mida Part ütles, et meie salaja Kristust ei võta tõeliselt selle ainsa ja õigena, vaid otsime veel mingisuguseid kriteeriumeid. Üldisi või vähem üldisi või filosoofilisi või eetilisi või mingid asju, aga Kristust nii nagu ta on ei võta. Vaid selle koha peal ma lõpetaksin.
Lugupeetud kuulajad, te kuulete saadet vaimulikust varasalvest. Täna kuulsite pastor ja dogmaatika õppejõu Joosep Tammo kristliku dogmaatika käsitlemist. Vestlusal oli ilmutamise problemaatika. Need loengud on peetud pastoritele 1983. ja 1984. aastal Tallinnas. Selle saate muusikaks kuulete vanu arhailisi juudi laule, mille alged arvatakse pärinevad iidsetest aegadest. Need laulud on töödelnud Ivan Tahatševits. Teiega on stuudios Udo Rips. Te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest.